Sienele, ek dink eers het ons 'n barbecue hier, het Doc my net 'n paar minute gelede gesê, my broer, 'n broer na die vlees, wat wou hê, was vir toewyding. En nou, as daar die moeders hulle kleintjies het, wat hulle aan die Here wil toewy, sal ons bly wees om hulle net nou te kry. Hulle kom, bring hulle kleintjies nader. Nou, en baie mense, hulle, wat hulle noem, doop hulle, die Methodiste kerk doen dit, en ek meen die Nazareners, ek is nie seker nie, nee, ek dink dis waaroor hulle afgeskei het, was kinderdoop, die Nazareners en die Vrye Methodiste. Maar in elk geval, sommige van hulle doen een of ander ding, maar en sommige van hulle giet 'n bietjie water oor hulle, sommige besprinkel hulle, en maar ons probeer altyd net so na aan die Bybel bly as wat ons kan. Nou, daar is geen skrif in die Bybel vir 'n baba om besprinkel te word nie. Ook geen skrif in die Bybel vir enige persoon om besprinkel te word nie. Dis nie 'n skriftuurlike ding nie, dis 'n opdrag van die Katolieke Kerk. Maar hulle het wel babas na Jesus gebring, en ons wil hom verteenwoordig. Ons wil dieselfde ding doen wat hy gedoen het. Hy het sy hande op hulle geplaas en hulle geseën en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want dan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. En dis wat ons voortgaan om hier by die tabernakel te doen, waar ons die ware Bybel toegewyde manier probeer voortsit na die beste van ons wete. So nou, as daar die moeder of enige moeders hulle babetjies het om toegewyd te word, terwyl sy te Gertie bring hulle inspeel, wel, bring julle hulle na die altaar toe. Broer, en ek sal afkom en die klinkies toewy aan die Here. Goed, broer Neville. Dankie, sister Gertie. Dis baie mooi. Hoeveel hou van kindertjies? As jy nie, is daar iets met jou verkeerd. Daar's iets verkeerd. Nou vanaand, nou om met die res van die dienste aan te gaan, ons... Waarom ek weer vanaand hierin gekom het, gewoonlik op hierdie dag, wanneer ons geneesingdienste het, het ek slechts omtrent een per dag, omdat dit my so skud. Julle sal dit nooit weet nie. En hier by die huis is 2 maal so erg as ergens anders. En ek het verskoning gevra vir so flater daarmee te maak as wat ek vanmorgen het. Maar die eerste ding wat my ontstel het, was toe Billy my kom sê het, dat hy nie genoeg mense kon kry om gebedskaarte aan uit te gee nie. Hy kon slechts omtrent 12 of 14 uitgee en het gehad, niemand wil gebedskaarte heen nie. Ek skat alles was in orde. So toe, daardoor het ek nooit gedink en toe ek daar die gebedskaarte begin roep het, het ek gedink ek sou al 10 of 12 kry, of wat ook al daar binnen was. Het hulle nader geroep, ek het by sekere getal gekom, iets, en dit wou nie roep nie, en ek het geroep, dit wou nie antwoord nie, en ek het nooit daaraan gedink nie, totdat mevrou Woods my nader geroep het, sy het gesê, probleem, Billy neem daar die kaarte en skommel hulle by mekaar, en gee hulle net uit, hy kon dalk daar die nommer 3, was dit nie, nommer 3 in sy sak gehad het, sekerlik, hy gee gewoonlik die hele 50 uit, as hy hulle voor die mense bring, skommel hy hulle by mekaar, so allemaal, dis nie, vir sê, gee my nommer 1 nie, of ons begin dalk nie by nommer 1 nie, ons begin dalk by nommer 50, julle sal nie weet nie, en werk terug, ons begin dalk by 8 en gaan daarvandaan aan, begin dalk by 20 en gaan daarvandaan aan, ons weet nie. Maar hy skommel hulle en gee hulle uit aan die mense soos hulle wil heen. En ek het nie gedink vanmorgen nie, ek kon nog 4 of 5 geroep het en hulle sou nie daar binnen gewees het nie, want het kon ergens ver in die 20s of 30s gewees, julle sien. En toe, maar die Here het dit uitgewerk, maar dit het net nie die regte dringendheid daaraan, soos dit van die huis af weg het nie. Ek probeer dit dalk nooit weer nie. Maar hier nie lang gelede nie, het ek die Here gevra of hy ons 'n goeie bijeenkomst sal gee, dat ek beloof het dat ek hom dit nie meer sal vra nie, omdat dit so 'n moeilike ding was, en dit is teenstrijdig met die skrif, sien. En as jy, dis wat dit vir my moeilik maak, want met daar die wete, gee dit my 'n neerlag van die begin af, sien, ek verloor van die begin af. Nogtans, iemand het iemand vanmiddag gebel, mevrou Hoots is gebel dier iemand, en het gesê dat iemand uit die kerk is vanmorgen gebel oor 'n man wat baie siek was, wat na Christus gekom het vanmiddag daarna, dat die man wat baie siek was, na Christus gekom het. En nog een ding, mevrou Hoots het vir my gesê dat ek met haar sister gepraat het, 'n ouer sister, dat ek werkelijk nou die dag in haar huis was en middagete by haar geëet het, of aandete by haar, daar in Kentucky. En die almagtige God weet dat ek daar die vrou nie herken het nie. Sien, dis reg. Maar visioene is soeverein. Ons weet nooit hoe hulle gaan loop of wat gaan gebeur nie. Het hang van God af en wat plaasvind. Maar ek het geweet met die wacht vir hulle, wacht daarvoor daar. En nou die dag toe daardie dochterkie hier binne was, wat veronderstel was om onderscheidingsvermoe te heen, wat ek nie. Sien, as God het aan die hele wereld sou gee, sou dit goed wees. Maar as dit was teenstrijdig met wat hy vir my gesê het hier oorkant die straat, sien julle, 'n paar jaar gelede. En ons wil seker wees dit was reg. En die kerk siende dat dit hier was, dit laat sien. En toe het ek wel, daar die mevrou Snyder geroep, Sister Snyder, sy is hier ergens, sy is net so effens hardwordend. En die dametjie het dit sag gesê, en het gesê, jy het reumatiek of artritis, so iets. Wat ek geweet het, dit was 'n gebreekte heup, en so, en toe het die Heilige Gees dit vanmorgen na vore gebring. Sien, nou, wat het is, dit is 'n goddelike gawe, en dit werk in sy soevereiniteit. Maar wat het so moeilik maak hier in die stad, eerlik waar, ek raak verstrengel die hele tijd met bid vir die siekes hier. Of, ek sal gaan dit vir die mense sê, ek sal gaan sê, nou die Heere het jou gezond gemaakt. Jesus het jou genees toe hy vir jou gesterf het, 1900 jaar gelede. Net daar is jy genees. Nou, so ver dit God betref, so ver dit Christus betref, is jy genees, 1900 jaar gelede. Jou siekte was weg, dit vereis jou geloof om dit te doen. En dan kan daar die persoon voortgaan en nie gezond word nie. Dan gaan die persoon sê, Robenum het vir my gesê, ek is gezond. Sien, ek sê julle wat God gesê het. Nou, wanneer dit direct aan die persoon gesê word, direct, dis so spreek die Heer, word een sekere ding wat gaan plaasvind. Dit sal vir jou net daar bewys dat jou geneesing al reeds verseker is. Jou geloof het dit verseel. Sien, die belofte is jou naam. Dit is nie my woord nie, dit is Godse woord dat jy al reeds genees is, sien. Maar jy net, op een of andere manier kan ek net dit nie laat insink by mense hier in Jeffersonville nie. Ek kan dit net nie laat gebeur nie. Ek weet, ek sal probeer om dit te verduidelik net so goed as ek kan en dit sal net nie gebeur nie. Dis al. Ek sê, hier nie lang gelede nie, het ek na huis gegaan, na 'n man, en die man was sterwend. En hulle het my gebel, kom bid vir hom. Die dokter het gesê, hy sal nie tot die oggend lewe nie. Ek het ingegaan, en die jongman het vir my gesê, meneer Branham, ek wil nie sterf nie. Wel, verseker wou die jongman nie. Hy het 'n familie van 2 kinders daar gehad. Wel, ek het daar gekom, ek het gesê, nou kyk, wie is die dokter? Hy het vir my gesê, ek het gesê, nou, die dokter het daar gesê, jy gaan sterf, maar God het nog nie gesê, jy gaan sterf nie. Ek het gesê, nou, volgens die Bybel is jy al reeds genees, omdat Jesus gesterf het vir jou geneesing. Hy het gesê, geloof, jy, ek sal gezond word, ek het gesê, ek geloof dit, absoluut. Wel, as ek gegaan het om vir 'n man te bid, en nie daar die soort geloof gebruik het, om vir hom te glo neem, as ek gaan sê, nee, as die dokter gesê het, jy gaan sterf, gaan jy sterf. Dis nou afgehandel. Nou, sal dit nou nie hier die persoon wees, om vir die siekes te kom bid nie? Ek sou nie daar die persoon in my huis wou hê, om vir my te bid nie. Ek wil iemand hê wat, selfs al sien hy dit nie, of nie, so hy geloof hê, en vir my op die belofte staan, dis reg. En ek het gesê, hey, ons het gegaan, en het gebed gehad, ek het gesê, nou wees, vol goeie moed. Hy het gesê, bedoel jy dat ek gezond sal word? Ek het gesê, wel sekerlik, God se woord het gesê, jy sal gezond word. Sien, as jy kan glo, is alle dinge moontlik. Hy het gesê, goed, ek sal dit glo. En het uitgegaan, en vir sy vrou gesê dit, die man is stervend, is hy nie? Ja, hy is. En toe die volgende dag het die man gesterf, of 'n paar dae daarna. Toe gaan hier die vrou uit en begin drink en tekeer gaan, en een van die diakens, glo ek was dit, van hier die kerk, het na die vrou toe gegaan en haar gevra of sy sou omdraai en terugkom kerk toe. Sy het gesê, ek sal niemand glo nie. Brother Kirk Branham kom hier in en het vir my man gebid, het gesê hy gaan lewe, en hy het binnen 2 of 3 dae later gesterf. Het gesê, ek sal nie glo nie. Nou is sy stervend. Goed, maar nogtans jylle sien, wees dit maar net, dat mense nie aandag gee aan wat jy sê nie. Sien, sekerlik, as ek vir 'n persoon gebid het, en ek sê vir daar die mense, hulle gaan lewe, ek glo hulle gaan lewe. Maar ongeacht, as my woord absoluut so spreek die Heere was, en jy sou dit nie glo nie, sou jy sterf in elk geval, sekerlik. Hier is so spreek die Heere, en baie van hulle ontvang dit en sterf. Baie van hulle gaan jou toe, wanneer so spreek die Heere. Jy hoef nie, is dit reg? Sekerlik sien, dis wat, dis alles op jou geloof gebaseer. Broer Collins, ek dink nie, hy is vanavond hier nie, maar het geluister na hom vanmorgen, hy het die moedigste praatje daarover gelever. Sien, hy het gesê, nou dieselfde geloof wat julle hierboe het, sal julle daar moet hebben, want dis jou individuele geloof, nie in jou denominatie nie, maar in Christus. Jy moet daar die geloof heen, dit is net precies recht, absoluut. En goddelike geneesing is op jou geloof gebaseer, Maar volgens God se woord, so spreek die Here, dat elke persoon genees is toe Jesus op Golgotha gesterf het. Ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Deur sy wonde het daar vir ons genees gekom. Dit reg, het daar vir ons. Die Bybel het gesê, jy is genees. So moenie met my fout vind nie. Ek is net 'n prediker van die woord. Kan sê julle vir God dat hy iets verkeerd gesê het. En God sal vir jou sê waar jou swakheid dan is. Sien, so dis jou geloof. Jesus het gesê, as julle kan glo, as julle kan glo. Nou, wanneer jy hoor die Heilige Gees het jou geloof bevestig en het solied gemaak en het gesê, so spreek die Here. Môre teen hierdie sekere tyd sal julle 'n sekere ding hê. Sekere ding sal plaasvind. Dit sal hier wees op 'n sekere manier en julle sal 'n sekere ding hier teekom. Dit sal 'n teken wees vir julle. Nou, julle hou dit dop. Dis 'n afgehandelde werk. Nou, net hier. Maar wanneer dit kom by goddelike genesing te sê, moet ek goddelike genesing plaas op dieselfde basis van daardie manier as redding. Elkeen van julle, maak nie saak wat jy gedoen het nie, jy is gered vandat Jesus gesterf het, want hy het gesterf om die sondes van die wêreld weg te neem. Maar dit sal jou nooit enige goed doen voordat jy dit persoonlik aanneem en dit ondervind neem. Maar wat jou sondes betref, hulle is al reeds vergewe. Dis reg. Hy aanskou die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Sien, daar het julle dit. Nou, onthou dit. Nou, ek weet dat met onderrigting in die skrif is ons 'n gemengde gemeente. En baie keer in die boek van Hebreërs, wat nogal 'n diep boek is. Ek gaan dit nou vir 'n ruk moet los. Ek gaan probeer vanaand om die laaste deel van daardie 7de hoofstuk klaar te maak. En nou is daar baie vrae in julle gemoed, ongetwyfeld. Baie van julle het vrae, en ek sou ook gehad het. Nou, die volgende keer, as die Here wil, wanneer ek inkom, ek gaan na Michigan toe, en dan van Michigan af, gaan ek Colorado toe, en van Colorado af, na die Weskus. Nou, wanneer ons inkom, as die Here wil, nou, ek weet nie, as ek nie in Chicago is, Sondag nie, is ek dalk hier terug vir die komende Sondag aand. Nou, hou ons pastoor hier uit die preekstoel uit vir omtrent 6 weke. Alles deur hierdie boek hier. Sien, nou ons, ek hou nie daarvan om dit te doen nie. Broer Neville is 'n lieflike, gawe, vriendelike broer. En ek is seker dat hierdie kerk vir broer Neville lief is. Terloops, terwyl ek daarvan praat, iemand ergens in hierdie omgewing rond is skuldig aan die skryf van 'n paar kaartjies om broer Neville uit die preekstoel te kry. Jy sal dit met my moet afhandel. Dis reg. Ja, inderdaad. Nou, ek wil hê julle het gesê die diakenraad. Die diakenraad het nie een ding met daardie pastoor te doen nie. Nee, meneer, die gemeente volledig het al die autoriteit. Dit is nie, die diakenraad is net die polisiemanne hier in die kerk, net om orde te hou en sovoorts. Maar wanneer dit by reëls kom, moet die hele kerk so sê. Hierdie kerk is gebou op die soewereiniteit van die plaaslike kerk. Daarom het ek niks te sê in die skuif van hierdie pastoor of die inbring van een nie. Ek besit die eiendom, dis aan die kerk gegee. Julle almal is die kerk. Julle mense is die een wat beheer. Julle is self die kerk. En die kerk, die heilige kerk van God, is die soewereiniteit van die Heilige Gees in daardie kerk. En al ding wat ek doen, is die eiendom besit. Dit oorgee aan hierdie kerk, omdat dit oorgegee vir 'n kerk en dis belastingvry. The church elects their own pastors. En die kerk kies hulle eie pastore. Ek het niks daarmee te doen nie. En die enigste manier waarop hierdie pastoor ooit sou kon weggaan, sou wees die pastoor besluit self om te gaan. Of die meerderheid van die stemme van die kerk sou moes sê, verander die pastoor. Dis die enigste manier. Geen diakenraad kan dit doen nie. Die diakenraad hou net orde en dinge in die kerk. Die trustees, hulle het niks daarmee te doen nie. Onderhou slechts die kerk. En hulle kan dit nie doen voordat daarom die hele raad van trustees kom by mekaar en sê, ons sal dit bou en ons sal dat doen. Dan moet hulle die tesorie vra of hulle die geld het om dit te doen. Ja, meneer. Maar as daar enige klagte teen enige lidmaat is, as 'n lidmaat 'n klagte teen mekaar het, of iets verkeerds, is jy veronderstel om na daardie broer te gaan self en praat met hom, jy en hy alleen. Dan as hulle dit nie wil aanvaar nie, dan vind die volgende ding plaas. Jy neem een van die diakens of iemand en gaan saam met jou na daardie broer. Dan as hy julle nie wil aanvaar nie, dan kom sê dit vir die kerk. Dan as die kerk, dan as hy nie die kerk wil aanvaar nie, dan het die Bybel gesê, laat hulle wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Dis reg. En enige persone wat 'n skuldige persoon ken, en julle gaan nie na hulle en praat nie, dan is julle die deel van die kerk van God wat gaan antwoord vir daardie sonde. Dis reg. En as enige persoon dan 'n klagte het teen 'n diaken of teen die diaken of iemand in die kerk, vereis dat drie mense sal kom en sê, getuig, die mond van twee of drie getuies, kom sê vir die pastoor dat daar 'n grief teen 'n diaken is. Dan as daar 'n grief teen 'n diaken is, die diaken is nie 'n regverdige man, 'n perfekte man nie, hy moet die ampt van 'n diaken sonder blaam bekleem en dan sonder blaam bevind word. En as daardie gemeente uitvind dat daardie diaken nie daardie ampt onderhou nie, kry hy drie saam met hom en neem dit na die pastoor toe. Daardie diaken word gevra om tuis te bly tydens die aand. En dan die pastoor van kom en bring die gemeente bymekaar, noem die grief, en as die gemeente stem die diaken gaan voort, gaan die diaken voort. As hy gestem die diaken word afgedank, kies hulle nuwe diaken daar dieselfde aand. Sien, daarom geen enkele persoon het iets hierin te doen nie. Dis die meerderheid van die mense. Ja meneer, as 20 vir hom stem en 21 teen hom stem, gaan hy, of vice versa. Sien, dit is die soewereiniteit van die plaaslike kerk. And then each one of the members has a say so. En dan het elkeen van die lidmate 'n sê in die kerk. Gaan enigiets aan verkeerds, dan kan hulle dit reg opneem. En al ding wat hulle moet doen is om voor God te wees dat hulle absoluut staan, sien dat niks die gang van die kerk hinder nie. Maar die volle en volledige autoriteit van die kerk is die pastoor. Lees dit in die Bybel. Kyk of dit nie Bybelse orde is nie. Dis presies reg. Daar is niemand bokant die ouderling nie. Ek het niks te doen met wat Brunevel hier doen nie. Dit hang van julle en Brunevel af. As Brunevel doktrine van Jehovah getuies sal wil verkondig, hang dit van hom en julle af. Sien? As hy enigiets sal preek wat hy wil, is dit tussen julle en hom. Dis aan. As die gemeente vir hom stem daarin om dit te preek, is dit in orde. Dit hang van hom af. Al ding wat ek doen, is net die eiendom besit. En as een of ander ding na vore kom, wat is soos die pastoor uitskuif en hulle wil daarover stem, sou julle nie die jaken kon vra om dit te doen nie. Julle sou my kom vra. Ek sou hierin kom, sê, as julle die pastoor wil uitskuif, sê my waarom. Het hy iets gedoen? Ja, ons het hom betrap dronk. Of ons het hom betrap dat hy dit doen of iets doen wat nie reg is nie. Het julle drie getuies daarvan? Ja, ons het. Daardie getuies moet eers verhoor word. Moenie 'n aanklag teen 'n ouderling aanvaard en sê dit deur twee of drie getuies is nie. En laat hulle eers bewys word teen 'n ouderling. Dan moet jy sweer dus so dat jy dit gesien het en het bewys dat jy dit gesien het. En dan, as jy het, dan word daar die sonde openlik veroordeel dat dis verkeerd. Sê dan, gemeente, wil julle pastoor vervang? En as die gemeente stem, vergewe hom en laat hom nog voortgaan, is dit hoe dit moet wees. Sien? Dat is dit nie regverdig genoeg die manier om 'n kerk te bestuur nie? Dis wat die Bybel gesê het. Ons het geen biskoppe en toesighouers en raad en sovoorts, skuif hierdie een in en het 'n klomp autoriteit nie. Daar is niemand wat hier autoriteit het behalwe die Heilige Gees nie. Dis reg, hy doen die skuifwerk en ons neem hom as die meerderheid van die mense, hoe dat die mense gaan. En dan as een kant dit wil doen en die ander kant dat wil doen, en die kan wen, die kan wat verloor, wat doen hulle daaroor? Gaan net saam met die res van hulle sê, ons was dan verkeerd, ons sal maar voortgaan, want die Heilige Gees het daar die keuse gemaak. Sien, dis precies reg. Soos demokrate en republikeine, solank ons staan as 'n demokrasie, as Amerikaners, as die demokrate in is, moet die republikeine saamwerk met hulle. Republikein in, die demokraat werk saam. Sien, dis precies wat ons 'n nasie maak. Wanneer ons dit ooit verbreek, verbreek ons demokrasie. Dis reg, demokrate sê, ek kan niks doen nie, republikeine is in, dan val ons. Ek is 'n Kentuckian, saam staan ons en verdeeld val ons. Nou, as daar enigiets verkeerd is in die kerk wat jy ooit van weet, een of ander individu, of 'n persoon of enigiets, as jy pligsgebonde en sou voor God moet antwoord as jy nie daardie ding uitklaar nie. Jy, die kerk. Nou onthou, dat rus nie op my skouers nie, dis op julle se. En enigiets verkeerds in die kerk, sal God julle dit laat verantwoord. Dis reg, dis hoe hy sy kerk bestuur. Dis hoe dit in die Bybel is. Dis die Bybelse orde, dis die soewereiniteit van die plaaslike kerk. Die pastoor is die hoof. Dis reg. Amen. Nou, om te kom by hierdie geseënde op boodskap hier, nou, jylle, ek wil hê, jylle moet dit weet. Dit word op band opgeneem, onthou, hier die boodskap en die bandopnames van die kerk, die ordes en reels van die kerk is op bandopname. Dis volgens die Bybel. Ons bestuur dit nie, daar is niemand aan die hoof nie. Nee, almal. Ons is almal dieselfde, maar ons het 'n leier wat die pastoor is, solank het deur die Heilige Gees gelei word. Waar? Goed. Nou, hier word van daar 'n klomp vrae wees, so die volgende keer wat hulle laat weet, en Brunewa op die radio sit, dat ek hier sal wees, skryf jy jou vraag neer, so dat ek en jy saam daarover kan redeneer. Sal jy? Goed. Ek weet, ek het geleer oor die volharding van die heiliges, ek het geleer oor die opperste Godheid van Jesus, ek het geleer oor die sekuriteit van die gelovige, en voorbestemming, uitverkiesing, en baie van daar die dinge, wat weet ek, in my gemeente is baie wetties, wat heeltemal in orde is, absoluut, maar nou die dinge, ek is ook een wetties, en ek is een Calvinis, ek glo net die Bybel, dis al. Nou, as sommige van daar die vraag, ek het geleer oor bewijse, sensaties en sovoorts, en al daar die dinge, waarvan jylle dalk mag verskil het, so een van hierdie aande, miskien, kom ons maak dit, is jy baie hastig om weer hierin te wees, kom ons maak dit woensdag aand, hierdie komende woensdag aand, dan dink ek, kan ek hulle dan neem. Bring jylle vraag in woensdag aand, leie hulle hier neer op die platform, en die vraag oor die Bybel, goed, van wat ek nou oor geleer het, en woensdag aand. En dan tegen die volgende sondag, dan denk ek, moet ek in Chicago wees, in elk geval, en ek gaan daar vandaan na Michigan. As die Heere wil, sal ek woensdag aand hier wees, om die vraag te probeer beantwoord, so goed ek kan. En nou mag die Heere genadig wees. Nou laat ons hoofd buig, net een oomblik. Nou geseende Heere, hierdie is u groot ekonomie. Dis u kerk, dis u Heere wat beweeg, en ons wil beweeg, soos die Gees van God ons beweeg. En ons bid nou dat u ons sal seën, en soos ons hier die boodskap voordra, en daarby hier die diep dinge kom, bid ons dat die Heilige Gees hulle aan ons sal openbaar, net soos wat ons behoefte het. Want ons vra dit in sy naam. Amen. Nou, ek, hier die boek van Hebreërs, waardeer ek as een van die groot boeke. Een bykie later aan, dit mag wees dat ek moet oor see gaan, dit wat, as God toelaat, ek heel spoedig sal doen, ek moet na Afrika gaan volgens die visioen, ek dink ek sal nooit baie voorspoedig wees in my bijeenkomste voordat ek na Afrika gaan en daar die visioen vervul nie. Nou dan, sal dit waarschijnlijk een of ander tyd die komende lente wees, maar tussen daar die tyd wil ek graag nog een boek uit die boek van Hebreërs neem, dit is die 11de hoofdstuk van Hebreërs, en omtrent een week by daar die 11de hoofdstuk bly, en elkeen van daar die karaktertrekke of karakters neem, en hulle karaktertrekke na vore bring. Sien, dier geloof het Noach, dan die lewe van Noach neem. Dier geloof het Abram, dan die lewe van Abram neem. Dier geloof het Abel, dan die lewe van Abel neem. Sien, en dit naderbring. Sal jylle daarvan hou? O, dit sal wees. Ons neem dan die hele Bybel in. En dan sal ons dit probeer miskien, of in sê, een week of 10 dae van dienste. Net een dienst na die ander, soos in herleving, een of ander tyd daar in die kersvakantie rond, of so iets as die Heere wil. Nou, in die 7de hoofdstuk van die boek van Hebreërs, het ons hierdie groot karakter tegekom. Wie kan my sê wat sy naam was? Melchizedek.
Nou, who was this Melchizedek? He was the priest of...
Nou, wie was hierdie Melchizedek? Hy was die priester van die Allerhoogste God. Hy was die koning van Salem, wat die koning van Jerusalem was.
He didn't have any father, or he didn't...
Hy het geen vader gehad, of hy het geen moeder gehad nie, hy het geen tyd gehad dat hy ooit gebore is nie, en hy sal nooit een tyd hee dat hy sal sterf nie. Nou, ons vind ooit dat dit ewig moet wees. Ons het ooit gevind dat die woord vir altyd beteken een tydsbestek. Onthou jylle dit nog? Een tydsbestek. Dis vir altyd en vir altyd. En vir altyd word bevestig baie keer in die Bybel as een tydsbestek.
But eternity. And there's only one type of eternal life.
Maar ewigheid, en daar is net een type van ewige lewe, het ons gevind, is dit recht? God het daar die ewige lewe alleenlik, is dit recht? Slechts een type ewige lewe.
There is no such a word as eternal punishment.
Daar is nie so een woord soos ewige straf neem, want as jy vir ewigheid gestraf gaan word, moet jy ewige lewe hê. Om ewiglik gestraf te word, so jy ewige lewe moes hê. En as jy ewige lewe het, kan jy nie gestraf word nie. Sien? As jy ewiglik het, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe. Is dit reg? Ewige lewe, omdat jy glo. Ja, as jy ewige lewe het, kan jy nie gestraf word nie, omdat jy ewige lewe het. So dan, as jy in die hel gaan lê vir altyd en vir altyd, moet jy ewige lewe hê.
But now I do believe that the Bible teaches of a literal burning hell.
Maar nou, ek glo wel dat die Bybel leer van 'n letterlike brandende hel. Die Bybel leer dit dat die sondes en boosheid gestraf sal word vir altyd en vir altyd. Dis nou nie ewigheid nie.
That's maybe for 10 billion years. It may be for a
Dis miskien vir 10 biljoen jaar. Dit mag vir 100 biljoen jaar wees. Maar een of ander tyd moet dit 'n einde hê. Want alles wat 'n begin gehad het, het 'n einde. Dis daardie dinge wat nie 'n begin het nie, dit het geen einde nie. Onthou julle daardie les nou? Hoe dat ons teruggegaan en uitgevind het dat alles wat 'n begin gehad het, verdraai is. Sien, 'n verdraaiing weg van die kern af.
And finally it winds back up to an eternity.
En uiteindelik kring dit weer op na 'n ewigheid. En dan sal alle jam, alle lyding en alle herinnering aan so iets verdwyn het vir ewigheid. Alles wat begin, eindig.
And this Melchizedek was not Jesus. For he was
en hierdie Melchizedek was nie Jesus nie, want hy was God. En wat Jesus en God verskillend gemaak het, dat Jesus was die tabernakel waarin God gewoon het. Sien?
Now, Melchizedek, Jesus had both father and mother.
Nou, Melchizedek, Jesus het beide vader en moeder gehad. En hierdie man het nooit vader of moeder gehad nie. Jesus het 'n begin van lewe gehad en hy het 'n lewenseinde gehad. Hierdie man het geen vader, geen moeder, geen begin van dae of lewenseinde gehad nie. Maar dit was een en dieselfde persoon.
It was Melchizedek and Jesus was one.
Was dit? Melchizedek en Jesus was een. Maar Jesus was die aardse liggaam, gebore en gevorm in sonde. God se eie liggaam, se eie seun, gebore en gevorm in sonde, om die angel uit die dood te haal, om die losprys te betaal, en om seuns en dogters vir homself te ontvang. Begryp julle dit? Dis waarom hy 'n begin gehad het, hy 'n einde gehad het. Maar hierdie volmaakte liggaam, ter herdenking as die akte van ons opstanding, God wou nie toelaat dat daardie heilige liggaam verderwing sien nie, omdat hy dit self geskep het, en hy het dit na vore gebring, en dit opgewek, en dit aan sy rechterhand laat sit. En vandag is die Heilige Gees, wat daardie liggaam opgewek het, hier in die kerk, geseën sy die naam van die Here, en vertoon dieselfde wonders en krag.
En someday, this Holy Spirit, that's in the church will scream.
En eendag sal hierdie Heilige Gees wat in die kerk is, uitroep en oplig en sal homself ontvang in hierdie liggaamsvorm wat sit aan die regterhand van die majesteit van God om bemiddeling te doen vir ons sondaars. En daardeur word ons volmaak van sonde afgehou. Nie dat ons nie sondig nie, maar van sonde afgehou in die teenwoordigheid van God, want daar staan 'n bebloede offerande tussen my en God, tussen jou en God. Dis waarom hy gesê het, 'n mens wat uit God gebore is, pleeg nie sonde nie. Hy kan nie sondig nie, want as hy wedergebore is, lewe die einste Heilige Gees wat in daardie liggaam gewoon het aan jou. En dit kan nie sondig nie, die offerande lê voor hom. Doen jy dit dan opsetlik, wys dit, dat dit vir jou onmoontlik is om in daardie liggaam te wees. Amen. Dis die evangelie, daar is dit. Daarom, julle sien, weerspreek dit nie enige van die skrifte nie. Dit bind die skrifte saam, sien. Dit sou onmoontlik wees vir diegene wat eenmaal verlig is. Dit is daar waar ons my vraag sal kry, want kry hulle net, dis hoe ons dit wil hê. Let nou op, dis onmoontlik vir diegene wat eenmaal verlig is, om afvallig te raak, om hulle self weer tot bekering te herneem, aangesien hulle die seun van God opnuut kruisig, en hom maak, en hom opnuut tot skande bring. Hulle sal dit nie kon doen nie. Dan gaan jy daar na Hebreërs 10, waar dit daar sê, want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, en wat is sonde? Ongeloof.
If you deliberately see the Holy Spirit do the things that it did right here this
As jy doelbewustelik die Heilige Gees die dinge sien doen, wat het vanmorgen net hier gedoen het, en jy sien dat Christus opgestaan het uit die dood, en hy lewe in sy kerk en tussen sy mense, en jy wys dit opsetlik af, is dit onmoontlik om ooit na God toe te kom, omdat jy die Heilige Gees gelaster het. Jesus het dieselfde dinge gesê, toe hy daardie wonderwerke gedoen het. Hulle het gesê, wel, hy is Beelzebub, hy is 'n fortuinverteller, hy is 'n duivel. Jesus het omgedraai gesê, ek sal hulle daarvoor vergewe, maar wanneer die Heilige Gees kom en dit doen, om 'n woord daarteen te spreek, sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat kom nie, omdat hulle die Gees van God wat in hom was, 'n onrein gees genoem het. Dan, as ons opsetlik sondig, as ons sondig opsetlik ongelowig is, nie nadat ons die waarheid ontvang, wedergebore is nie, ons sal dan nie kon sondig nie. 'N sonder kan nie die Christen kan nie die onvergeefbare sonde pleeg nie. Hy kan dit nie doen nie. Dis die goddelose wat dit doen. Dis die skyngelowige, nie die gelowige nie. Daar die Joodse rabbies, oom, hulle het gedink hulle is gestuif en hulle het die en PhDs en gehad. Hulle het gedink hulle het dit alles toegeknop gehad in 'n sakkie, maar hulle was die ergste sondaars. Waar hulle kon, jy kon nie 'n hand op hulle lê nie, op hulle lewe neem. Hulle was rein, moreel en regverdig op daardie manier, maar hulle was ongelowiges.
And you take the word sin and find out what it means.
En jy meld die woord sonde en vind uit wat dit beteken. Die woord sonde beteken ongeloof. Daar sê twee faksies, dit is 'n gelowige of 'n ongelowige. Dis 'n geregverdige persoon of 'n sondaar. Dis al, as jy 'n ongelowige is, is jy 'n sondaar. Maak nie saak hoe goed jy is, hoeveel jy kerk toe gaan, of selfs of jy 'n prediker is nie. Jy is steeds 'n ongelowige. Daar die fariseërs was predikers, en hulle was ongelowiges, en in die jaar vandag daaroor, net so godsdienstig as hulle kon wees en vroom, maar hulle het hom nie geglo nie. En hulle het hom 'n duivel genoem en sy woord betwis. En sommige van hulle het gesê, as u is, kom nou van die kruis af, verrig 'n wonderwerk, laat ons jou dit sien doen. Een het hom oor die kop geslaan met 'n stok en gesê, profeteer en sê vir ons wie jou geslaan het. Jy 'n profeet en ons sal jou glo, sien, ongelowiges. Hulle het skyn geglo dat hulle gelowiges is, maar hulle was ongelowiges, onwedergebore, afgeskei, al was hulle heilig en vroom. Nog, dit is dieselfde ding wat vandag bestaan. Man en vroue kan kerk toe gaan en die lang gesig heen, en vroom soos hulle kan wees en nooit lieg steel en probeer hulle godsdienst uitleef so goed soos hulle kan, maar tensy hulle gelowige is, is hulle verlore.
So there's no scratch of legalist in the Bible.
So daar's geen greintjie van wettiese in die Bybel nie. Calvinisme is, genade is wat God vir jou gedoen het en werke is wat jy vir God doen. Dis absoluut geskei. As jy ophou lieg, ophou rook, ophou steel, ophou egbreek pleeg, met alles ophou, alles gedoen het, die gebooie onderhou het, in kerk toe gegaan het, elke Sondag gedoop, die nagmaal gebruik het, die voete van die heiliges gewas het, alles gedoen het, die siekes genees het, en al daardie ander dinge gedoen het, en sê jy gebore is van die Gees van God, ooit verkies, is jy verlore. Nie hy wat wil of hy wat hard opneem, maar God wat genade betoon. Hy sal sy best probeer om 'n Christen te word en kon dit nie doen nie. Die Bybel het gesê hy het bitterlik geween, 'n plek gesoek om hom te bekeer en kon dit nie vind nie. Voor hy selfs gebore is, het God hom veroordeel omdat hy geweet het hy was 'n verrotte skelm in sy hart. God het dit deur voorkennis geweet. Hy het gesê, ek het Jakob lief en ek haat Esau en Esau het na die ware Heer gelyk. Hy het thuis gebly gesorg vir sy ou blinde papa, die beeste gevoer en alles was 'n goeie seun. En Jakob was mama se seun, ou verwyfde nies aan draartjie. Dis wat hy was. Julle moet dit toegeen. Die Bybel gee dit toe. Bring dit uit. Het rondgeloop, alles gedoen. En mama, rondgehang by mama. Maar toch Jakob, met al sy voor- en teespoed en sy verwyfde maniere, hy het steeds respect vir daardie geboorterecht gehad. Dis die grondnoot. Esau was tweemaal meer die ware Heer as Jakob. As ons hom vandag moes beoordeel, om 'n lidmaat van ons kerk te wees, sou julle Esau vat, 1001, as julle hom nie geken het nie. Maar God het Jakob gevat. Wat sou jy doen met Paulus, as hy 'n prediker wou wees? 'N Klein ou, hak nie eens jukie, en 'n mond wat skeef sit, gaan voort net aan die twis, en hoe die kerk gaan uit mekaar skeer. Hy gaan alles doen. Julle sou dink, hy het die onvergeefbare sonde gepleeg. Maar God het gesê, hy is my dienskneg. God vat mense en maak hulle anders. Nie mense wat God vat en anders word nie. God neem die mens en maak hom anders. Dis nie wat jy doen, wat jy wil, wat jy dink nie. Dis wat God doen. Daar het julle dit. En dis die story. Nou, hierdie groot Melchisedek, wat 'n story hier oor hom. Ons wil 'n bietjie lees hierdie tipe. Ons moet so vinnig daardeur gaan. Ons gaan hier agter begin by 'n sekere deel van die skrif. En ons gaan begin om en by die 15de vers.
And it is yet more evident that there.
En nog baie duideliker is dit dat daar as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek.
Now Melchisedek was a priest.
No, Melchisedek was 'n priester, was hy? Hier is wat hy was. Ons vind uit dat God in die begin 'n groot fontein van gees was. Is dit reg? Hy het geen geboorteplek gehad nie. Hy het geen sterfteplek gehad nie. Hy het geen begin van dae gehad nie. Hy het geen einde van jare gehad nie. Hy was net so ewig as wat ewigheid ewig is. Hy is nooit gebore nie. Hy het nooit gesterf nie. En daarin vind ons uit dat hy het 7 verskeidenheid van geeste gehad. Is dit reg? Die Bybel het gesê in die openbaring dat die 7 geeste voor die troon van God. Is dit reg? Die 7 veelvoud 7 geest.
We find out there's 7 colors.
Ons vind uit, daar is 7 kleren. Daar is 7 kerktydperke. Daar. O, dit loop net. 7 is volledig. En God was volledig. En 7 geeste. En daar die geeste was volmaak.
The first was a color of red. Perfect love.
Die eerste was die kleur rooi. Volmaakte liefde, verlossing. En hoe? As ons tyd gehad het om daar die kleren te gee en te wys dat elkeen van daar die kleren God se reinheid verteenwoordig. Amen.
Those colors are 7 natural colors.
Daar die kleure, daar is 7 natuurlike kleure. Daar die kleure verteenwoordig die reinheid van God. En die, daar die kleure verteenwoordig die motiewe van God, die gesindheid van God.
Those 7 colors.
Daar die 7 kleure, hulle verteenwoordig 7 kerktydperke, 7 sterre, 7 engele, reg deur die skrif, 7 predikers, 7 boodskappers, 7 boodskappe. Alles in die 7's, 7 dae, 6 dae, en die 7de is die Sabbat, volmaak, volledig. O, dis prachtig, as ons net die tyd gehad het om daarin te delf, en dit na vore te bring, daar die kleure.
Take the color red, we take the first color is red.
Neem die kleur rooi, ons neem die eerste kleur is rooi. Wat is rooi? Rooi is 1 teken van gevaar, rooi is 'n teken van verlossing. En kyk jy na rooi deur rooi, wat kleur is dit? Wit. Dis korrek. So wanneer rooi bloed gestort is, om rooi sonde te bedek, God, wat jy rooi bloed kyk, kyk na rooi sonde, dit word wit. Die gelowige kan nie sondig nie, beslis nie. Die saad van God, die seëninge van God, bly op hom. God kan niks sien behalwe die bloed van sy eie seun nie. Maak nie saak wat dit is in sy kerk, wat dit is nie, God sien dit nie. Omdat Jesus bemiddeling doen, voortdurend, die hoofpriester, geen manier vir hom om te sondig, wanneer so offerande daar vir hom lê. Soos hierdie nie, sekerlik nie. En nou as jy sê, wel, dit gee my 'n goeie kans, dan wys dit dat jy nie reg is nie. Jy sal dit waardeer, jy sal dit lief hê, as jy 'n ware Christen is, tot 'n punt dat sonde by jou sal spook, sodat jy dit nie kan doen nie. Want die saad van God bly in hom, en hy kan nie sondig nie. Die Bybel het gesê, eenmaal gereinig deur die bloed van Jesus, het geen begeerte meer tot sonde nie. As jy begeerte het, is jou hart nie reg met God nie. Nou, jy sal verkeerd handel, maar jy sal dit nie opsettelik doen nie. Sien, jy word daartoe uitgelok, en enigiets waartoe jy uitgelok word, of doen iets wat jy nie bedoel om te doen nie, dis nog nie sonde nie. Jy sal berou hê, die oomblik wat jy sien, jy is verkeerd. Jy sal jou omdraai en sê, ek het nie bedoel, ek het dit nie gesien nie. Jy sal dit sê, reg deur die lewe. A mens wil nie wees nie, dis waarom ons so onnoosom en so in die duister is hier op aarde, dat daar 'n bloedversoening vir ons is die hele tyd om ons bedek te hou. Want die eerste fout wat ons teëgekom, nou daar is jou wettiese idee. O, weet julle wat, daar die vrou was geheilig, maar God, sy is geseen, sy het verkeerd gedoen, ek weet sy het teruggeval, dis verkeerd, sy het nie teruggeval nie, sy het 'n fout gemaak. As sy dit opsette gedoen het, dan was sy nie reg nie, van die begin af nie. As sy nie bedoel het om dit te doen nie, en sy stap voor die heilige kerk van God en bely dit en sê, ek verkeerd en vergewe julle my, is julle pligsgebonde om dit te doen. Doen jy dit nie in jou hart nie, dan behoort jy self na die altaar toe te gegaan het. Waar? Daar is die ware heiligheid in die kerk. Daar is echte heiligheid. Die heiligheid nie van jou nie, maar van Christus. Ek het geen heiligheid om vir hom aan te bied nie, maar ek vertrou op syne. O, sy genade, en ek het dit in my hart. Ek het dit nie verdien nie, niks wat ek kon doen om dit te verdien nie, maar deur genade het hy my geroep en my uitgenooi om te kom. En ek het na hom gekyk en hy het die begeerte van my afweggeneem. Ek maak 1000 foute in elke maand. En elke jaar, zekerlijk, ik doe het. Maar wanneer ik zie, ik is verkeerd, zeg ik, God, ik heb niet bedoeld om dat te doen. Ik ken mijn hart. Ik heb niet bedoeld om dat te doen. Ik is daartoe ooit gelopen. Ik heb niet bedoeld om dat te doen. Vergeven in mij, Heer. Als ik verkeerd gedaan heb aan mijn broer, zeg ik, broer, vergeven me. Ik heb niet bedoeld om dat te doen. Zekerlijk, God ken mijn hart. Wow. Daar heet jullie dit. Daar is de bloedoffer. Daar is de kracht van de evangelie. Daar de heilige kerk wat voortbeweegt. Niet vanwege iets wat jij gedoen hebt. Het is iets waarmee jij niks te doen gehad hebt. Daar is de verzoening. Nou, hier de Melchizedek. Toen hij naar voren gekomen is. Ik wil jullie een ander ding zeggen. Heb jullie ooit een driehoekige stuk glas gevat? Je neemt een stuk glas wat driehoekig is. En plaats het zo dat de zon daarop kan vallen. Zal dit 7 volmaakte kleren voortbrengen. Een driehoekige stuk glas zal een regenboog voortbrengen. Dat is precies recht. Nou, als ons tijd gehad het, zou ons daarop ingegaan het.
3 brings perfection.
3 brengt volmaaktheid. Vader, Zoon, Heilige Geest. Rechtvaardig maken, heilig maken, die doop van de Heilige Geest. Daar is het.
The perfection come by the 3. God above man.
Die volmaaktheid komt door 3. God boven die mens. God in die mens genaamd Jezus. God in die kerk. Dan die volmaaking. Die mens het gezondig, zolang als wat God hierboven was, in een vierkolom. God, die mens het gezondig liever, voor God, zolang als wat God in een vierkolom was. Omdat hij steeds een onrein schepsel was. Dierlijke bloed is voor hem geleend. Toen is die lam van God gekomen. Tweede definitieve stap van God. Dezelfde God, ander amp. En toen was hier die God in. Was in Christus, was dezelfde God als wat in die vierkolom was. En dezelfde God het vlees geworden en het onder ons kon wonen. En toen die mens om bespot, dat was steeds aansprekelijk daarvoor. Daar was toen nog geen bloed vergiet neem. Dus recht, Jezus het gezegd, ik zal jullie vergeven. Maar toen daar diezelfde in, wat vlees was, weer in die vierkolom geworden. Ik kom van God. Ik ga naar God toe. Hier vindt ons Paulus ontmoet hem, op die pad onder naar Damascus toe, daar diezelfde vierkolom. Ons vindt Petrus ontmoet hem in die tronk, daar diezelfde vierkolom, zekerlijk. En ons zien hem vandaag onder ons, diezelfde vierkolom. Maar die volmaaktheid is gekomen bij die punt, dat die middelpersoon. Nou, als daar toevallig een Jood hier is, of iemand wat die Oude Testament verstaan, bewijs dit. Laat ik jullie wijs. Ik heb niet die Oude Testament bij mij op die oomblik neem. Dit is die Nieuwe Testament.
But in the offering of the showbread that was laying on the kosher plate, in the Jewish sacrifice,
maar bij die offer van die toonbrood, wat op die kosher bord geleid, in die Joodse offerande met die reiniging van die tabernakels. Vraag enige Jood, van daar die 3 stukjes brood, is die middelste stuk gebreek. Dit was Christus.
The middle piece was broken.
Die middelste stuk is gebreek, Christus, die tussenin. Het getoond dat daar een verbreking ergens moest wees voor verlossing. En daar die stuk was beskou als verlossing op die kosher brood. En hier is hem. En vanavond, wanneer ons nachtmaal gebruikt, breek ons die kosher brood. Want dit is die lichaam van Christus. En hij is gebreek bij Golgotha om een verzoening voor ons zondes te wees. Dat door zijn gerechtigheid ons zijn gerechtigheid kan worden. Want hij heeft ons zonde geworden, zodat ons zijn gerechtigheid kan worden. Broer, dat is zuiver genade. Absoluut. Daar is geen manier, geen andere manier waarop jij zo kon rechtvaardigen. Nou, hier de Melchizedek, hier de groot persoon, wat ontmoet is op die pad. Hij het betaald. Abraham het aan hem tieners betaald. Hoe een groot man moest hij niet geweest het neem. Nou, let op, gauw. 1, wat het geworden het, niet krachtens die wet van vleeslijke gebooien. Zien jullie nou, daar die wet is een wet? Die wet het gezegd, jij mag niet doodslaan in. Je mag niet echt breek pleeg nemen. Je mag niet stil nemen. Jezus het recht omgedraaid gezegd. Daar is gezegd van hulle, van ouds. Jij mag niet doodslaan in. Maar ik zei, wie ook al, wat is voor zijn broer zonder een reden, het al reeds doodgeslaan. Daar is gezegd van hulle, van ouds. Jij mag niet echt breek pleeg nemen. Maar ik zei voor jullie, wie ook al naar een vrouw kijkt om haar te begeeren, het al reeds in zijn hart met haar echt breek gepleegd. Daar heet jullie dit. Dit behoort vrouwen te leren hoe om aan te trekken. Hoe om te doen wat recht is. Trek je verkeerd aan en maak dat die man naar jou kijkt op die verkeerde manier. Is hij schuldig aan echtbreuk. Net diezelfde alsof jij door die daad gegaan hebt. Jezus heeft zo gezegd. En jullie mensen met hier die zaglem humeur, wat altijd gauw breekt tegenover iemand, kan je ooit nemen. En zulke dingen, wees voorzichtig. Je is schuldig als jij een woord spreekt tegen je broer, wat niet recht. Niet rechtvaardig is niet, rondgaan en het afbreekt. Je hoeft niet een mes in een man zijn rug te steken om hem dood te maken. Je kan zijn karakter breken en hem dood maken, zijn invloed dood maken. Praat hier tegen je pastoor, zeg iets slechts waarom. Je kan hem net zoals geschiet het. het iets gesê wat nie reg was nie, oor hom. Wel, dit sal sy invloed doodmaak by die mense en sulke dinge, en jy is skuldig daaraan, wat Jesus gesê het. Nou, luister hier, waarby Paulus hier probeer uitkom het. Ek hou van hierdie ou Bybel, dit wys jou terug. Kyk, kyk net hier. Nou, soos ons lees die vier, dit is volkomen duidelijk dat ons Here voortgespruit het uit jou. Wacht, ek meen, ek het 'n ander vers hier, wat ek wou lees. Nee, hier by die 16e. Een wat het geword het, kragtens die wet van vleeslike geboeie. Die wet is, jylle sien, o broer, ek behoort nie, ek weet, maar ek, dis nie dit nie, dis liefde wat het doen. Hoe is ons nie daardoor nie? Ek het gesê, as ek so sê vir my, oor my vrou, hoewel, ek so graag twee vrouwe wil heen, ek so graag met hierdie een wil rondloop, hierdie een daar doen, maar as ek so, sal my vrou my skyn, en my kinder sal wees in, my bediening sal verlore wees. Jou vuil verrotte huigelaar, dis recht, jy het haar nie recht lief nie, in die eerste plek, dis precies recht. As jy haar lief gehad het, sal daar geen wet daarover wees nie. Jy so haar lief in elk geval, en jy so by haar blame, dis precies waar. En jylle vrouwe sal diezelfde ding doen met jylle mans, dis recht. Soms word vrouwe die plek of man sien een of ander klein Isabel vol grimering, jylle weet, en hy gaan en val vir haar miskien, een goeie vrou, en dan noem jy jouself een christen, skaam jy om. Jy het nog een dosis van die altaar nodig, dis recht. En sommige van jylle vrouwe kyk rond na een oude kerelkie, met sy haare plat gesmeer, genoeg vaseline daaraan om sy mond op te maak. En dan jylle, jy nou meisiekie, hier nie lang gelede neem, dit is nie een grap neem, want ek bedoel nie om dit as een grap te vertel neem, maar die mense weet dat dit geen plek is om grappe te maak neem. Maar een oude meisiekie hier sê, daar was gawe seens hier, christelike seens, lang tyd gelede, toe ek hier pastoor was, het ons altyd net vir jongmans klasse gehad, en ek so met die jongvrou praat op sondagmiddag oor seks en dinge, dan die volgende sondagmiddag met die jongmanne praat en probeer om daar die dinge onder beheer te kry. Een oude meisiekie het begin uitgaan met een oom, krimp te kien, hier in die dorp, het sigarette gerook, en het een flesje in sy sak gedraam, en hy het een sportmotorkie in die dorp rondbestuur. Hy kon nie sien wat sy in daar die seun gesien het nie. Hy wou in die kerk te kom nie, hy so daar buiten sit, het daar in die kerk gesit hier, en dan so hy daar buiten kan sit in sy kar en wacht, wou in die kerk inkom nie. Ek het een dag vir haar gesê, sy het in New Albany gewoon. Ek het gesê, ek wil jou iets vraag, meisiekie, wat op aarde sien jy in daar die seun? Ek het gesê, die eerste plek, hy haat die eerste godsdienst wat jy het. Hy veracht jou Christus. Hy sal nooit vir jou een man uitmaak neem. Hy sal jou miserabel maak, jou hele leven. Ek het gesê, wel, dat is goeie christelike oukies hier, met wie jy kan uitgaan. En daar veracht jou pa en ma die gedachte dat jy uitgaan, maar jy gaan in elk geval en jy dink, ek salige 16. Sy het begin grimering draai en roodloop, en voor jy kom kry, was sy in padcafés. Sy het nou al die eeuwigheid ingegaan, maar toe het sy hier gestaan, en weet jylle wat er verskoning het daar die meisie met desit gegee, dat sy vir daar die seun lief was? Sy het gesê, hy het sulke oulike voetjies, en hy ruik so lekker. Kan jy jou dit voorstel? Parfumeer homself? Dis een sissie, nie een man nie. Kijk, het ek gesê, sister, ek sal liever uitgaan met een christelike seun, wat voete soos groes karre het, en rook soos een mooi hond, as jy absolute christen is. Dis recht? Waar? Ja, dis verskoning, sulke oulike voetjies, en rook so lekker. Die klein pad kafee vlieg, het uiteindelik die lewe van die meisie geruineer. Dis een jammerte, skandelik. Die huwelik is eerbaar, maar dit moet biddend en eerbiediglik binnengegaan word. En op regte liefde vir daar die vrou, sal jylle vir altyd saambind. Wat jylle op aarde bind, sal ek bind in die hemel. Wanneer jylle in die straat afloop daar oorkant, sy mag daar oud en grys en verrimpel raak, maar daar die selde liefde wat jy vir haar gehad het toe sy een jong prachtige vrou was, jy sal dit steeds hee. Jy mag kromskouwers raak, bleskop en geplooide gezicht, en wat nog, maar sy sal jou lief heen, net soos sy het, toe jy met breed skouwers en krulhaare staan, as dit rechte God is. Want jylle kyk na die tyd, wanneer jylle die rivier daar oorkant oorgesteek het, wanneer jylle sal terugspring, weer na jong manne en jong vrouwe, om vir eeuwig saam te leven. Dis God sy eeuwige belofte. Hy het gesê, hy sal dit doen. Hy, nie net dat, ons sal daarby kom oor 'n minuut. Hy het gesweer, hy sal dit doen. Luister hierna, waar ons voortgaan, een wat dit geword het, kragtens die wet van vleeslike geboeie nie, maar uit die kracht van onvernietigbare lewe, Nou gaan ons vinnig lees, sodat ons daarby kan kom, want hy getuig, hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Solang daar 'n priester benodig word, sal hy 'n priester wees. Want duidelik is daar die opheffing van die voorafgaande gebooie, die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Jy kan nie, maak nie saak wat jy doen nie, jy hou op drink, hou op rook, hou op leens vertel, gaan kerk toe en probeer dit doen en probeer dat doen, jy steeds vleeslik, dit is slechts wet, die wet maak niks volmaak nie, maar wat maak volmaak? Christus, glorie! Ek kan op al lig, op al sneeuw, op al egbrek pleeg, op al pruim, alle dinge laat staan, en ek steeds vleeslik. God ontvang dit nie, omdat ek niks het om hom aan te bied ter versoening nie. Maar die oomblik wat ek my hande lê op die geseënde hoof van die Here Jesus, en sê, Here, ek is niks werd, sal u my neem as die diensknegt, en God soen my sonde weg, ek staan volmaak in die oog van God. Dis reg. Waarom? Ek staan nie op my eie meriete nie, ek staan op syne, en hy het ons vervolmaak deur sy lyding en sy bloed. Ek sien die tyd om af te sluit, maar ek wil dit klaar lees, as ek kan, gou. Voorafgaande gebod, weens die swakheid, is nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van die beter hoop. Wat is die beter hoop? Christus, waardeur ons tot God nader. Waarom? Deur al ons goedheid, en al ons goedheid, en al ons goedheid, is ons steeds vleeslik, maar eenmaal in die teenwoordigheid van God, in die besef dat ons nooit daar kan staan, nie slechts deur die meriete van Jesus Christus. Dan nader ons tot God, deur die meriete van sy Seun. Here, ek kom na u toe, met 'n onskuldige hart, in die naam van die Seun Jesus, ontvang my asseblief. O broer, jy kom dan langs een levende weg. Nee, Here, jy weet ek het ophou drink, jy weet ek behandel my vrou reg, jy weet ek doen dit, ek doen dat nie, jy het niks om aan te bied nie. Want die wet van vleeslike gebooie kon niks doen nie, maar die inbring van 'n ander hoop het, daar die hoop wat Christus is, het ons as die anker van die siel standvastig en seker. Kyk, en vir soverre dit nie sonder eedswering was, hy voornaam word, as jylle sal oplet hierin in 'n skoonskrif, maar hy is priester. Nie net 'n priester nie, maar hy is priester gemaak met 'n eed. Nee, kyk nou, laat ons die rest van die priesterdom neem, want hulle, die levitiese, regverdige, geregtige, eerlike manne, hulle het sonder eedswering priesters geword. God het net gesê, na die orde van Aaron, dat hy hier die priesters gemaak het, hulle kom daar deur geslagte, en gaan skool toe, en leer om predikers te wees, en sovoorts, hulle kom daardeur, so God het hulle so priesters gemaak. Hulle het hulle self priesters gemaak, deur hulle opleiding, deur hulle erfenis en sovoorts, maar hier die man is 'n priesters gemaak deur eed wat God geneem het. Luister nou aandagtig, want hulle het sonder eedswering priesters geword. Maar hy met eedswering, deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou neem. Amen. Hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En so ver het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Nou, gou, en hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Duisende maal duisende maal duisende priesters, omdat hulle niks gehad het as slechts dood en dood en swakhede en dood en dood en dood nie. Maar kyk na hom. Maar hy, watter man, Jesus, omdat hy voortdurend vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Waar is? Daarom kan hy ook volkome red. Maak nie saak hoe ver, hoe laag, hoe ver weg. Hy is in staat om volkome te red. Die wat deur hom tot God gaan, was nie op jou gerechtigheid nie, maar op jou belydenis. Sien, wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy is net daar voortdurend om bemiddeling te doen. Want so'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is, en wat hoëpriester in die hemel geword het. Daar is dit. Nou, as ek my eie self probeer stel, sal ek dit verloor. As ek probeer stel, sê, wel, my pa was 'n goeie man, my pa was 'n prediker, wel, ek het in die kerk gelewe, ek verloor dit steeds, maar hier die man is 'n volmaakte een, Christus, hy sit daar en bied sy bloed voortdurend aan vir my sondes. Daar het julle dit. wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk neem, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Kyk nou na die laaste vers, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakheid. Dis wat die wet, die vleeslike wet doen. Nou, ek wens ek kon net omtrent 2 ure net hier gehad het. Dis hoe die wet steeds mense predikers maak, dis reg. Wel, hulle sê, wel, hierdie man het 'n kweekskool ondervinding. Ek sou nie my ou hemelse ondervindingkie verrooi vir al die kweekskole in die wereld nie. Wel, ons het hierdie man opgeleim. Hy is met die hand uitgesoek. Hy is een selfgemaakte man. Ek hou nie van daar die soort neem. Ek hou van een godgemaakte man. Sien, maar die wet maak steeds priesters. Die wet maak steeds predikers. Die Baptiste kerk, hulle deel predikers uit. Hande vol van hulle. Het hulle sien wat hulle uitruim. Die Methodiste het hulle. Die Baptiste het hulle. Die Presbyterianen, Nazareners, die Agrimeiligheid, Pinksters. Hulle draai hulle uit so vinnig as hulle kan. Soos een groot regime, groot machine. Staan daar soos hem. Ek het altijd gesê, ek het sekerlik jammer gevoel vir 'n broeikas kuiken. Julle weet, 'n bietjie van kuiken wat onder 'n broeikas uitgebroei is. Hy is nie reg uitgebroei nie. Nee, die hen het veronderstel om die kuiken uit te broei. Maar 'n broeikas kuiken, as hy uitkom, chirp, 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 hy net. En het geen ma om na toe te gaan nie, sien. Hy weet nie wat 'n ma is nie, dis reg, hy chirp een, maar hy het nie een nie. Maar die kuikentjie wat onder die hen uitgebroei het, op die natuurlike manier, hy chirp en ma antwoord, dis reg. En soms dink ek aan hierdie kweekskool ondervinding van uit te kom onder hierdie groot broeikaste in Louisville, en reg oor die wêreld, broei predikers uit by die duisende. Pinkster broeikaste, en Presbyteriaanse broeikaste, en Baptiste broeikaste, hulle broei almal, hulle kuikentjies uit, hulle chirp, 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 en praat oor die broeikas waarin hulle uitgebroei is. Maar ek wil graag 'n vader, 'n moeder hê, geseën sy die naam van die Here, is nie juist baie saam met my gebore nie, maar wat daar was is my broers, amen. Ons het 'n moeder wat antwoord as hem, 'n moeder wat in die hemel is, wat moeder is vir ons almal, soos sy hen haar kuikens koester, en vir hulle kloek, en koier oor hulle, broei oor haar kuikens, so sal ek oor julle broei. O Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwijls wou ek julle nie by mekaar maak soos sy hen haar kuikens neem, hoe dikwijls wou ek julle nie myne maak neem, maar julle wou nie. Julle het julle eie kweekskole gehad, het julle priesters uitgebroei, hulle het julle teen my onderrig, nou is julle aan julle self oorgelaat, julle vernietiging lê voor julle. Ek sê dit, o mense, hoe dikwijls wou die Heilige Gees julle nie koester, soos sy hen haar kuikens neem, maar julle wil julle eie weg hê, julle gaan julle eie weg daaroor kry. Een van hierdie aande wil ek graag preek oor jou eie weg. Julle weet, Kain wil sy eie weg hê, die mens wil sy eie weg hê vandag, maar daar is 'n weg wat reg lyk, maar die uiteinde is die dood. Nou let op, daaroor het hy gesê, een nuwe verbond. Ek meen, dat nou nie, ek was by die verkeerde plek. 28ste vers. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig durend is. God word vir altyd geseën met 'n seun wat vir altyd voortgaan na die orde van Melchisedek, en het nooit 'n begin gehad nie, het nooit 'n einde nie, en die wet kon niks van die aard voortbring nie, want dit was vleeslik. Die kerk kan niks van die aard voortbring nie, die denominasies nie, want hulle is vleeslik. Die kweekskole kan nooit enigheid van daar die aard voortbring nie. Hulle het die wêreld probeer opvoed daartoe, hulle het dit daartoe probeer organiseer, hulle het elke manier ter wêreld probeer om alles te maak wat hulle kon, en die belangrikste ding agterwee gelaat. Jy moet gebore word daarin. God maak jou wat jy is, sekerlik, nie omdat jy dit ophou doen het nie. Nou die Nazareners, jy moet nie 'n ring dra nie, jy kan nie 'n horlosie dra nie, jy moet sekere dinge hê, jou arms moet so lank wees, die moue, jou rokke moet so lank wees, en die mans kan nie aan die losie behoort nie, en hulle sal jou nie doop as jy dit nie doen nie. Goed, hier kom die katholiek in, en hulle het hulle sin, en hier kom die methodiste in, hulle het hulle sin, elkeen van hulle het 'n maatstaaf om te haal. Maak jy dit nie goed, dis al, sien? En dan, maar die eindelike ding is dit, niks in my arms om te offer neem. Ek hou net aan die kruis vas, o God, nakend, verwond, het hulp nodig. waar ek kom in alle oot met Christus, lei dat ek niks is neem, en daar niks in my is neem. Ontvang my, o God, dan ontvang God jou. Nou, jy kan dalk nie eens jou ABC's neem. Jy kan dalk nie koffie van gesplete ergies onderskei neem. Jy kan dalk nie hier van boom, rechter, van linkerhand onderskei neem. Dit maak nie enige verskil wat jy nie weet nie. Dat is een ding wat jy moet weet, dat Jesus Christus jou plek as 'n sondaar ingeneem het. En hy neem jou plek om te staan in sy gerechtigheid. Belei elke dag dat jy verkeerd is. En het om lief met jou hele hart. En al jou motive is op hom gerig. Sal jy die hemel haam. Dis al wat daarin is. Want die lewe wat in Christus was, moet in jou wees of jy is verlore. Net voor afsluiting, onthou julle die onvoorwaardelike verbond wat God met Abram gesluit het? Wat het hy gedoen daardie aan, toe God gesê het? Laat my sien, Abram gesê het, laat my sien hoe u dit gaan doen. 16e hoofstuk, dink ek is dit, van Genesis, laat my sien hoe u dit gaan doen. Hy het gesê, kom hier Abram, en hy het Abram weggeneem, gesê, gaan haal vir my een ram, en gaan haal vir my een bok, en gaan haal vir my een vers, en ek wil hê, jy moet hulle hierheen bring, en een offerande maak. En Abram het gegaan en die skaap genaam en die bok en die lam of die vers en hy het hulle doodgemaak. Hulle was allemaal rendofferandes en het hulle halfpad in twee gedeel en hulle uitgeleem. Toe het hy gegaan en die twee dortelt hebben genaam en hulle bijgegooi. Toe het Abram die voors van hulle af weggehaal, gewacht voor God om te kom. Nou Here, daar is die offerande. Hoe gaan jy dit doen? Ek weet nie hoe jy die mens gaan red teen sy eie wil neem. Ek weet nie hoe jy dit gaan doen neem. Hoe kan jy dit doen, Here? Die Heer het gesê, nou kyk Abraham, jy is een profeet, jy is geestelik, en jy sal verstaan waarvan ek praat. Goed Heer, ek wil graag sien, ek dramatiseer nou net. So, Abraham, kom jy nou hier naartoe, en sit hier en hou daar die voels weg, weet hy al die voels verwilder, totdat die son begin sak het. En die eerste ding wat gebeur, God het neergedaan. Toe hy neergedaan het, begin Abraham vaak word. God het gesê, Abraham, ek gaan jou aan die slaap maak.
Nou listen, legalist friend.
Nou luister, weet jy sy vriend, sien, God het Abram heeltemaal uit die prentjie uitgehaam. Gelat niks wat hy daaraan moest doen in. En dis hoe hy jou gekry het. Jy het gesê, oom, ek het God gesoek, jy het nie. God het jou gesoek. Niemand kan na my toe kom, tensy my vader om eer strek nie. Sien, dis God wat jou soek, nie jy wat God soek nie. Jy het dit nooit gedoen nie. Jou natuur is verkeerd. Jy is een vark. Jy weet nie van beter nie. Jy woon net in een vark ook. Dis al wat jy ken. Jy hou daarvan. Drink bier, mors rond, loop met die volgende man so vroom, en doen alles wat jy kan doen, wat boos is. Lyk maar net goed. O broer, ons geniet onszelf. Jy dink dis goed, maar God klop aan jou hart. Dis wat verander. Nie jy wat aan God klop neem, God klop aan jou. Adam het nooit aan God sy hart geklop neem. God het aan Adam sy hart geklop. En jy is een seun van Adam. Dis recht. Voor Adam weer een seun van God kon wees, moet God aan sy hart klop. Voor jy een seun van God kan word, moet God aan jou hart klop. Toe het Abraham aan die slaap geraak, en toe hy aan die slaap geraak het, wat was die eerste ding wat hy gesien het? Een rechte, akelige, spookachtige, angstwekkende duisternis. Dis die dood, wat op die hele menselike ras kom. Toe het hy een bykie verder as dit gekyk, en hy het een rokende oond gesien. Voor jy rook kan heen, moet jy een vuur heen. Dis waarom ek glo in die jam as een brandende plek. Goed, hy het gewys, elkeen van ons is onderworpe aan die dood, en elkeen van ons behoort hel toe te gaan, omdat ons sondaars is. Nou, maar ander kant dit, het hy een klein wit lig gesien, en hier die klein wit lig, wat is die lig? Wat was daar die wit lig? Daar die vuurkolom, wat voor die kinders van Israel uitgegaan het. Die vuurkolom, wat vir Paulus ontmoet het, op die pad af na Damascus. Die vuurkolom, wat Petrus uit die tronk gehaal het. Die vuurkolom, wat vanavond hier is.
That eternal everlasting God. He himself.
Daar die ewige, ewigdurende God. Hy self het tussen hier die teergesnede offerande geloop. O, goeiste, heen en weer by elke een. Dit is hoe ek dit gaan doen, Abraham. Hou my op wat ek gaan doen. Ek maak hier een verbond. En ek sal het zweer, dat volgens die saad, ek een middelaar sal het opstaan. Ek sal een verbond maak met die dood. En ek sal die dood veroordeel in die vlees, omdat ek self dit sal kom neem. Abraham het gesê, dier jou saad, Abraham, sal kom. Jy sal die vader van die wereld wees, dier jou saad. En nie net jy, maak ek hier die belofte met jou nie, maar met jou saad na jou. Hy het allemaal gekend wat so wees, nie hulle nie, maar wat ek doen. Ek gaan dit doen, Abraham. Ek het Adam vertrouw en het syne verbreek. En allemaal verbreek hulle sin, maar ek sal hier die met myself maak. En by myself zweer, ek sal dit hou. Amen, amen, amen. Wat doen ons as ons verbond maak? Ek sê, Brunevo, kyk nou hierna, net 'n oomblik. Ek sê, Brunevo, sê jou wat ek sal doen. As jy sal preek toe môre aand en die volgende aand tot woensdag, ek sal preek van woensdag tot sondag. Maak jy daardie ooreenkoms? Ja, meneer. Dis hoe ons dit doen. Skit, kerel. Daar is dit. Dis 'n verbond in Amerika. Dis hoe ons 'n verbond maak. Nou, hoe maak hulle 'n verbond in Japan? Ons maak sê, jy maak so en so, en ek sal so en so maak. Ons vat 'n knypie sout, want sout is 'n redder. En ons vat sout, en ek gooi dit op Brunevo. En Brunevo vat sout en gooi dit op my. Dis 'n bindende verbond. Hoe het David Livingstone 'n verbond gemaak met die Afrika neger om in sy land in te gaan? Hy het gegaan en die opperhoof gekry dat hy daar kon deurgaan om die evangelie te verkondig en hulle werk te doen. En hulle het 'n glas wyn gevat. Hier is die verbond met die neger in Afrika. Hulle het 'n glas wyn gevat en die neger opperhoof het sy eie are gesny en hulle laat uitbloei in hierdie glas wyn. En David Livingstone het sy eie are gesny en dit laat uitbloei in die glas wyn. Hulle het dit omgeroer. Livingstone het die helfte daarvan gedrink en die neger opperhoof het die helfte daarvan gedrink. Toe gee hulle 'n persent, een vir die ander. Die neger opperhoof, David Livingstone, het gesê, wat voor eis jy van my? Hy het gesê, daardie wit jas wat jy aan het. Toe het Livingstone sy jas uitgetrek en dit vir die neger opperhoof gegee. Hy het gesê, wat voor eis jy? Hy het gesê, daardie heilige spies wat jy in jou hand het, want hy het geweet, hy sou daarmee kon ingaan. Toe vat hy daardie spies. En hulle was broers, omdat hulle 'n verbond gemaak het. En waar hy uitgegaan het, en die stamme uitgehardloop het, om hom dood te maak, het hy daar die heilige spies opgesteek. En wanneer hy het hulle gekyk, en het hulle gesê, ons kan nie daar die man aanraak nie. Waarom? Hy is 'n verbondsbroer. Al is hy wit, het ons hom nog nooit tevore gesien nie. Hulle het nooit geweet hulle swart totdat hulle hom gesien het nie. Hulle het sulkes nooit tevore gesien nie. Maar hy is 'n verbondsbroer. Hy het die opperhoof se spies in sy hand. Wat 'n pragtige prent vandag van die verbond van die bloed van die Here Jesus te drink met die krag van die Heilige Gees op ons. Ons gaan vorentoe in die naam van Jesus en hierdie tekens sal hulle volg wat deel is. Dis die heilige spies van die opperhoof. Sien julle hoe is dit, die verbond? Hoe het hulle dit gedoen in die oosterse tyd? Hulle het 'n eed afgelem, die een vir die ander. Hulle het 'n dier doodgemaak, dit oopgesplit en reg tussenin gestaan. Die twee mans het daar tussen gestaan, die gesplete dier. En hulle het 'n verbond opgetrek. As ek nalaat om dit te onderhou, as ek nalaat om dit te doen, wel dit en so, laat my liggaam wees soos hierdie dooie dier. Laat my liggaam wees soos hierdie dooie dier. En wanneer hulle dit doen, neem hulle hierdie verbond en staan hier tussen. Maak hy eet, neem hy eet, dat hulle dit sal doen. En hulle skeer die papier saam, uiteen en oorhandig dit aan een man, die ander een die res. Op 'n sekere tyd sal hulle ontmoet en laat hulle die dood sterf, as hulle nalaat om daar die eet te hou en wees soos daar die dooie dier. Goed, let julle op die drie dieren. Die volmaakte, die lam, bok en die drie volmaakte offerande. Wat was die lam? Wat was die tortelduif? En wat het die twee tortelduive bedoel? Die twee tortelduive is geoffer vir beide verlossing en genesing. In die wat daarin gegaan het. Sien, die versoening is gemaak anders, maar genesing het net so voortgegaan. En so het verlossing net so voortgegaan. Die twee tortelduive nie verdeel nie. Het bedoel hulle word verteenwoordig beide verlossing. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vir ons oortredinge is hy deurboor. Hier se wonde het daar vir ons genesing gekom. Hulle is een kant deurgelê, nie verdeel nie, maar die verbond, die deel van die dier is, drie van hulle, uit mekaar gesny. Sien julle? Dan wanneer hulle dit gedoen het, het hulle geskeur en hulle verbond gemaak. Kyk wat God vir Abraham aan die sê was, by Golgotha. By Golgotha volgens jou saad, uit jou het Isak gekom, uit Isak het so en so gekom, Jakob, uit Jakob het Josef gekom, uit Josef so voorts, opvolgers, tot uiteindelik deur daardie regverdige saad, sê, hy het pas hier deurgegaan, gesê dat ons Here gesproei het uit 'n nasie wat Moses nie geken het nie, nooit eens daarvan gepraat het nie, het ooit 'n priesterskap gekom. Ons Here het gesproei uit die stam van Juda, nie uit Lewi nie, want hulle was vleeslike wettieses, maar ons Here het uit Juda gekom, glorie, daar het julle dit, waar die belofte gemaak is. Luister nou aandagtig, soos ons afsluit, en by Golgotha het God neergedaal en die liggaam geneem van sy eie seun, waarin hy geleef het, en hy het dit uit mekaar geskeur by Golgotha, sy bloeding gewond, gesny, en die spies is daarin gesteek, en het hom uit mekaar geskeur, en sy bloed het uitgestroom. En hy het gesê, Vader, in die hande gee ek my gees. Hy het sy hoof gebuig en die aarde het geskud en die weerlig het geflits en die donder weer gedreun. God het sy ewigdurende verbond geskryf. En hy het sy dooie liggaam uit die graf geneem op die eerste dag van die week en dit opgebring na die hemel en dit daar gesit as die hoofpriester, as 'n monument. Sit daar, volmaak vir altyd. En hy het die gees wat hy uit daardie liggaam geskeur het, regterug afgestuur op die kerk. En daardie kerk sal dieselfde gees moet hê as wat in daardie liggaam was, of dit sal nie daarmee inskakel in die opstanding nie. Daardie twee stukke moet perfect saamkom. En as hierdie kerk nie volmaak, net precies dieselfde gees is wat in Christus was nie, sal julle nooit in die wegraping gaan nie. Daardie ewigdurende verbond, broer, ondersoek dit self, wat in jou eie hart is. Jy moet die Here lief hê. Wees regtig seker, jy is gered. Moenie daarmee 'n kans waag nie. Jy dobbel. O, julle, ons Amerikaanse mense hou van dobbel. Maar jy dobbel nie daarmee nie. Wees jy seker dat jy reg is. Nie omdat jy by die kerk aangesluit het nie, maar omdat jy waarlik wedergebore is, Christus na jou gekom het in die persoon van die Heilige Gees. Nou, net afsluitend, ook, net soos wat ek afsluit, hoe gelukkig word ons dit te wees om dieselfde gees wat in Jesus Christus was, reg onder ons, te sien dieselfde dinge doen wat hy gedoen het, toe hy hier op aarde was nie. Hoe gelukkig behoort ons nie te wees nie. Laat ons nou bid, terwyl ons ons hoofde buig. Here, dit was 'n groot dag gewees, hoewel ek voel soos ek altyd voel dat ek faal. Ek kan dit nie reg aanbid nie, Here. Ek bid dat U my sal vergewe vir my dom maniere. O, ek bely my sondes voor U en vra om genade. En die weet dat daar 'n groot hoofpriester staan oorkant aan die regterhand van God. In die hemel, wat nie volgens Aaron gemaak is, volgens die wette en wettises en dinge nie. Maar hy is daar geplaas vanweë die genade van God, wat vooruit gesien het, voor die grondlegging van die wêreld, en my hier in die wêreld gesien het, en gesterf het vir my sondes, om my terug te bring na die koninkryk van God. Ek dank U, Vader, hiervoor. Want hierdie gees wat nou in die mense regeer, is ewig soos God ewig is. Ek gee aan hulle ewige lewe, ewig lewe, ewigdurende lewe, en hulle sal nooit vergaan nie. En by die oordeel sal hulle nooit daar wees nie. Hulle het reeds by oordele verby gegaan en aangegaan in heerlikheid in. En as hierdie aardse tabernakel vergaan, het ons al reeds een wat oor kan wag vir ons om in te kom. Dankie vir dit, Here. Ek bid nou, as daar een hier is vanaand, wat nog nooit die ware bloed van die verbond gedrink het nie, wat nie weet wat dit beteken nie, nie weet wat dit beteken om wedergebore te wees, om 'n ware gemeenskap met Christus in hulle hart te hê nie, of haar hart nie, mag hulle hom net ontvang, terwyl ons wag en hierdie geleentheid gee, en op daardie dag ons bid dat ons die evangelie in die regte lig aangebied het. Ons bid in Christus se naam. Terwyl ons ons hoofde gebuig het, sal daar 'n persoon wees wat sy hande sal opsteek na Christus en sê, Christus van God, wees my genadig, laat my as die onwaardige diensknegt nou die Heilige Gees in my hart ontvang, en gee my die versekering en liefde wat ek regtig nodig het. As jy dit nie het nie, sal jy net jou hande na hom opsteek, sê, Here, dit is 'n teken dat ek dit begeer. Sal jy jou hand opsteek? God seën u daar, oorkant, dame, God seën u hier, meneer, God seën u hier, meneer, God sê met jou, dis mooi, hierdie man hier op die punt, God seën jou, my broer, en iemand anders, net voor ons afsluit, wag net vir 'n paar oomblikke, God seën jou daarachter, seën, iemand anders, Ek vra, Here God, U ken my hart, U weet wat in my gemoed is, U, die gees van God is krachtiger en skerper as 'n tweesnede swaard, en dring deur tot die skeiding van die murg van die been, en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Dink daaraan, Hy ken jou eerste gedagtes, jou bedoelinge. Sal jy jou hand opsteek, sê, wees my genade God, net nou, ek wil hê, U moet weet, dat ek weet, ek is verkeerd, en ek besef dit, maar ek wil reg wees. Goed, terwyl ons net ons hoofde afhou, nou bid, dink net 'n oomblik, ons wil nie haastig daaroor wees nie.
Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy flow be
dubbele genesing. Hy het daarby gesweer. Twee onveranderlike dinge. O Heere, skenk net nou dat ons almal sal besef dat hier die asems wat ons teeg vlietend is. Ons weet nie hoeveel meer nog oor ons lê nie. Dis alles in die groot raad. Dit word deur U bepaal. O, wees ons genadig en vir hulle wat hulle hande opgesteek het, Heere, daar is geen noodsaak om hulle op te noem nie. U ken elkeen van hulle. Maar ek bid net hierdie gebed van bemiddeling vir hulle aan. Ek bid dat U die veroordeling uit hulle hart sal wegneem en hulle moedig sal laat kom net nou na die troon. Moedig loop tot reg by die troon van God. Hulle Godgegewe voorreg opeis. U het hulle hande laat opsteek. Hulle kon dit nie uit hulle self gedoen het nie. Ek bid God dat U dit sal skenk in Jesus se naam. Amen. Nou, aanbid hom nou net. Hoeveel voel nou rechtig goed, steek jou hand op sê, prijs die Heere, o, hy is wonderlik, o, daar is plek by die fontein, ken jy dit, Sitte Gertie, laat ons, hoeveel hou van daar die lid, ons gaan nou een doopdienst heen, net binnen een oomblik. Goed, daar die kandidaat verdoop, die man sal na hierdie kamer gaan, die vrouwe na hierdie een. Goed, dit ene wat gedoop moet word in die geseende naam van ons Here. Allemaal nou. Oh, well, ek hou van daar die ou lied. En jylle? There's room at the fountain for thee. Oh, room, the room. There's plenty of room. There's room at the fountain for thee. Nou, terwyl die ouderlinge aangegaan het om gereed te maak vir die doop, wil ek graag aan die gehoor verduidelik. En sal partij van die diakens vra of hulle my kan hoor in die kamer, wanneer hulle gereed is, kom in. En my sê, en so dat ons die microfoon kan skuif, ons wil hê julle moet dit allemaal sien, omtrent 10 minute langer wees, en die kerk sal verdaag word. Nou wil ek 'n paar van die heilige skrifte vir julle lees, ek wil hulle lees uit die boek van Handelinge, en ek wil begin by die 12de vers van die 2de hoofstuk van Handelinge. Nou, ek wil hê, julle moet oplet in die 16de hoofstuk van Lukas of van Matteus. Denk ek is dit, dat Jesus van die berg afgekom het. Hulle het vir die disciples gesê, wie sê die mense is ek, die seun van die mens? En sommige van hulle het gesê, wel, u is Elia. En sommige sê dat u die profeet is. En sommige sê dat u dit is of dat. Hy het gesê, maar wie sê julle dat ek is? En Petrus het gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Dit reg? Jesus het gesê, geseend is hy Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie geopenbaar nie. Jy het dit nooit in 'n kweeskool geleer nie. Jy het dit nooit by mense geleer nie. Het gesê, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En ek sê dat jy Petrus is, op hierdie rots sal ek my kerk bou, die poorte van die hel sal nie daarteen stand hou nie. En ek gee aan jou die sleutels tot die koninkryk van die hemel. Is dit reg? En wat jy ook al ontbind op aarde, sal ek in die hemel ontbind. Wat jy op aarde bind, dit sal ek in die hemel bind. Het hy dit bedoel? Hy sou dit nie gesê het nie. Nou, soos die tijd voortgerom, gerol het, nou, het Petrus die sleutels tot die koninkryk gehad. Nou, jylle katholieke mense, jylle mag dit dink, dat jylle sê die katholieke kerk is op Petrus gebou. Goed, ons sal uitvind, hulle het die sleutels gehad. Die katholieke kerk het steeds die sleutels. Laat ons uitvind wat Petrus gedoen het in verband met die sleutels. Sien, dan sal ons uitvind. Die Bybel het gesê aan Petrus en vir die van die apostels, gaan jylle dan in die jylle wereld in, wie ook al sy sondes jylle vergewe, aan hulle is hulle vergewe. Wie ook al sy sondes jylle behou, aan hulle is hulle behou. Dit, ek mag dit sê, totdat iemand mag dalk nie verstaan wat ek bedoel nie. Jesus het vir die apostels gesê, wie ook al sy sondes jylle vergewe, sal ek hulle ook vergewe. En wie ook al sy sondes wat jylle nie vergewe nie, en dit teen hulle hou, sal ek dit ook teen hulle hou. Dis wat Jesus gesê het. Kijk hoe die katholieke kerk daarin strewe. Maar laat ons uitvind hoe hulle dit gedoen het. As ons dan uitvind hoe hulle dit gedoen het, dan behoort ons dit op diezelfde manier te doen. Nou, laat ons uitvind. Dis die Pinksterdag. Die kerk word ingehuldig. Hulle was allemaal in 'n boekamer. Man het daar uitgekom, gepraat in verskillende tale. Waarom? Elke taal onder die hemel was daar verteenwoordig. Engels was ook daar. Elke taal onder die hemel moest daar wees. Wat taal in daar die dag gepraat is. Gaan voort hier en gee baie van die tale en hoe die Kretense en die vreemdelinge en bekeerlinge van Rome en Arabiere en allemaal praat en verhoog. Nou, hulle het nie in onbekende tale gepraat nie, hulle het in bekende tale gepraat met mense. Nie onbekende tale nie, maar tale wat elkeen verstaan het. Die sondaar, die ongelovige kon hoor wat hy gesê het. Hoe hoor ons in ons eie taal waarin dat ons gebore is? Nou kyk, nou kom die vraag. Nou, ander het geskot, die 12e vers, goed. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander. Wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwijn. Hulle het hulle bespot, want wat het hulle gedoen? Hulle het gesteier soos dronk mense. Soos dronk mense, gepraat, nie geweet wat hulle gesê het nie, maar het vir die gemeente gepreek in tale wat hulle nie geken het nie, maar die gemeente geken het. Sien? Goed. Maar ander het gesê, hulle is vol soetwijn, kyk hoe tree hulle op, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol, maar Petrus, pas op kerel, jy het die sleutels, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Nou onthou, dit is die eerste inhuldiging van die kerk. Joodse manne en julle wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die morgen. Die kroe was toe nog nie eens op nie, sien. Maar dit is wat deur die profeet Joel gespreek is. In die laaste dag, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, op julle seuns en dogters, en hulle sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ommense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort. Hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde. Nou Petrus wat nou preek, die een met die sleutels. Bloed, vuur, rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed. Voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Israelite, luister na hierdie woorde. Jesus die Nazarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat hy onder julle gedoen het. Julle self weet, praat van 'n terechtwysing. Hy het die sleutels gehad, weet julle? Wees hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Daar het julle dit. Hoe kon hy ooit oorgelewer word? Omdat God het voorbestem het om so te wees. Sien, voorkennis van God. Net binne 'n oomblik, sê vir hulle, wag net 'n minuut, totdat ek klaar maak met die skrif. En julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was, hy daardeur vasgehou sou word. Want David sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy aan my regterhand en ek nie sal wankel nie. Daarom is my hart blyd en my tong laat juig, ja, ook sal my vlees rus en hoop, want hy sal my siel nie aan die doderik oorlaat of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. Dit, my wee, mij weer van die leven bekend gemaakt. U zal mij vervul met vreugde en bij mijn aangezicht. Broeders, ik kan vrij uit met jullie spreken over de aartsvader David. Hij het gesterf, het en ook begraven is en zijn graf is bij ons vandaag toe. Omdat hij dan een profeet was en geweet het dat God voor hem met een eed gesweerd heeft. Ik heb het pas gepreekt dat volgens die vruchten van zijn lendenen hij geeft. Wat die vlees betreft, die Christus zou verwekken om op zijn troon te zitten. Net wat ik pas gepreekt heb, Petrus spreekt dezelfde ding. En het hij, omdat hij dit vooruit gezien heeft, die profeet heeft het vooruit gezien, gespreek van die opstanding van Christus, dat zijn ziel niet in die doodrijk verlaat is, en zijn vlees ook die verderving gezien heeft. Hier de Jezus, het God opgewekt waarvan ons allemaal getuies is. Nadat hij dan door de rechter van God verhoog is in de hemel en van de Vader, belofte van de Heilige Geest ontvangen, hij heeft het ooit gestort, wat jullie nou zien en hoor. Want David heeft in de hemel opgevaren, die profeet. Maar hij zei zelf, die Heer heeft gesprek tot mij, Heer, zit aan mijn rechterhand. Doordat ik die vijanden gemaakt heb, een voetbank van die voeten. Laat dan, luister die naam, die hele huis van Israël zekerlijk weet dat God hem Heer en Christus gemaakt heeft, hier die Jezus wat jullie gekruisigd hebben. Dit behoort dit te beslissen, niet zo nee. Terwijl dit woord daar die zondaars is hulle diep in die harte getref en het voor Petrus gesê, wat? En Petrus, die ander, die apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Goed, hier het jullie dit. Wat het hy gekry? Die sleutels tot die koninkrijk. Waar is die koninkrijk? Dus binnen in jou. Dit recht, die Heilige Geest is die koninkrijk van God. Ons weet het. Ons is geboren in die koninkrijk in, als onderdane en gesanten. Kijk, hij die sleutels aan zijn zij. Wat gaan jij daarmee doen? Hier is die eerste keer dat die deur ooit opgemaakt is. Nou, die vraag wordt die prediker gevraagd voor de eerste keer. Die een met die sleutel. Ik meen, als hij gezet, staan op jullie kop, zou dat ambtelijk geweest zijn. Wat jij ook al bent op aarde, zal ik in de hemel bent. Goed, wat je ook al zei, ik ga diezelfde ding zeggen. Jij hebt die sleutel, goed, die sleutel aan de deuren. Wat doen jij wel? Wat moet ons doen, broeders? Wil het woord, als het diep in die hart getref, en het zei, broeders, Petrus zei voor hulle, bekeer jullie, en dat elke van jullie gedoopt wordt, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde, en jullie zal die gave van de Heilige Geest ontvangen. En die belofte kom jullie toe, en jullie kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat de Heere onze God naar hom zal roepen. Dat is dit voor altijd afgehandeld. Geen persoon ooit, in enige tijd, zou dit ooit kon weerspreken. Die katholieke kerk het voortgegaan, in plaats van onderdompeld te worden, besprinkel hulle. In plaats van die naam van Jezus te gebruiken, het hulle Vader, Seun en Heilige Geest geneem. Is nooit in die Bijbel geleerd. Elke persoon van daar die tijd af aan is gedoop door onderdompeling in die naam van Jezus Christus. En sommige was onderdompeld door Johannes die Doper, wat voor Jezus gedoop het. En Paulus het voor hulle gesê, hulle kon niet de Heilige Geest zo ontvang neem. Hulle moest terugkom en weer oorgedoop word in die naam van Jezus, voor hulle die Heilige Geest kon ontvang. Hoeveel weet, dis die skrif, Handelinge die 19e hoofdstuk, daar het julle dit. Want die koninkrijk van die hemel is verseel voor enige andere manier met de eed van Jezus Christus, dat het in die hemel ambtelijk zou wees. Bekeer jullie en laat elke van jullie gedoop word in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van jullie zondes. Jullie zal die gave van de Heilige Geest ontvangen, want die belofte kom jullie toe en jullie kinders, allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God naar hom zal roepen. Amen. Laat ons bid. Vader God, vandaan het 1900 en iets jaar voorbij gegaan. Toch roept die eerlijkheid en die integriteit van menselijke harten steeds naar God, zoals kinders wat roept om die melk van hulle moederse bors. Ons het die lief, Heere. Ons kan nie sonder die lewe nie, soos David gesê het, my siel dors na u, soos die hert na die waterstroom. Hy moet het hem of sterf. En Vader, ons het die skrifte gefynkam, heen en weer, nie om anders te wees nie, maar ons sien hier die kweekskole, hier die theologie, studenten vandag, wat verkondig volgens die verordeninge van mensen, en nie die verordeninge van God nie. Daarom, Heere, ons veracht nie daar die mensen nie, maar ons veracht daar die dinge wat hulle leer. Daarom, Heere, vraag ons dat hulle ons broer word. Ons vraag dat u hulle vergewe vir hulle fout, en ons bid dat hulle na die skrif sal kom. Dit sal lees nie op die manier wat sommige kweekskole dit leer nie, maar volgens die manier wat God het geskryf het. Ons bid God nou, dat hier die kandidaat kom vandaan vir waterdoop. Soos ons moedige pastoor in hier die preekstoel instap hier vandaan, om die evangelie te verkondig, hier die selfde evangelie, en dan na die doopbad om te begrawe. Skenk dit, Heere, dat elkeen van diegene die Heilige Geest sal ontvang, omdat u die belofte gegee het, julle sal die Heilige Geest ontvang. Mag die Geest van God boek aan die water wag, om die kandidaat te ontvang vanavond, want ons gee hulle in die handen, in Jesus Christus' naam. Amen.